Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju flasim nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci. Gjatë këtij emisioni në 15 minutave në vim, si zakonisht, të dielave i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona gjatë kësaj jave, që kanë të bëjnë me zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Maqedoni ka sërish tensione dhe paralajmërime për protestat e reja. Përveç për gjykimin e 6 shqiptarëve me burgim të përjetshëm për rastin Monstra, tash protestohet edhe për gjykimin me 3 vjet burg të 6 personave që protestuan para gjykatës së Shkupit. Ekspertët thonë se vendimet tregojnë për qasje selektive të gjyqtarëve kur kanë të bëjnë me shqiptarët. Kronike Isuf Kadriut.
Gjykimi i 6 të protestuesve për rastin Monstra me nga 3 vjet burg ka ngritur edhe më shumë tensionet në vend. Njohësit e çështjeve juridike thonë se bëhet fjalë për vendim selektiv të institucioneve gjyqësore, me që për protestat e dhunshme ndaj pronave të popullatës shqiptare kohë më parë në lagjin Gjorqe të Shkupit, protestuesit e dhunshëm nuk janë dënuar as me burg as me para. Veprimet e tilla sipas Osman Kadriut, ekspert juridik, flasin për gjyqësi të kontrolluar nga qendra të caktuara, që mund vetëm të tensionojnë edhe më shumë situatën me pasojat e paparashikueshme për vendin.
Çështja e vendimeve që miratojnë gjykata penale është pasues faktikisht e gjykimeve politike. Me këto vendime që ka sjellë gjykata penale, mendoj se qëllimi është pastër politik, ka të bëjë me trysni, domethënë ndaj qytetarëve që të mos ushtrohen të protestave, sidomos nga shqiptarët. Gjykata penale ka sjell dënime drakonike dhe në krahasim me raste të ngjashme, për shembull që ka ndodhur deri tash, këto dënime shifet vrehet pastër vrehet, si lutem se janë dënime të rënda. Mendoj se këto dënime edhe më të tjetër të tetësojnë situatën në vend, sidomos në raportin në marrëdhënie ndërnacionale dhe në stabilitetin e vendit.
Thot Osman Kadriu, ligjëruesi së drejtës kushtetuese. Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike thot se tensionet e këtilla në vend i ngrisin partitë politike për arritjen e qëllimeve të caktuara. Ai thot se protestat janë shprehje pakënaqësisë ndaj sistemit gjyqësor dhe se protestat e tilla sipas Dimovskit janë mbajtur edhe nga popullata maqedonase.
Megjithëse këto odnosi ne mogjë të gi vlushuvat gradjanit, gi vlushuvat politikarët ku vladë asu dëshava.
Raportet ndërtnike nuk i përkeqësojnë qytetarët, por politikanët të cilët e për momentin u theqen me shtetin. Ata krijojnë situata të ndryshme për qëllime të caktuara, ndërsa se i përket protestave, mendoj se ata nuk kanë lidhshmëri me raportet ndërtnike, por janë shprehje pakënaqësisë ndaj sistemit gjyqësor, ndaj vendimeve të shqiptuara. Pakënaqësi ndaj gjyqësorit nuk ka vetëm nga ana e shqiptarëve, por edhe nga vetë maqedonasit. Por shqiptarët e gjithmonë kur protestojnë bartin me vete parula për liridin Shqiprinë e Madhe për UÇK-në kështu me radhë dhe një ikonografi e tillë i jep atyre karakterin e protestave etnike, thotë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike. Ndërkohë në një raport të publikuar ditë më parë nga Komiteti Helsinket, për tensionet e ngritura në raportet ndëretnike fajsohen kryesisht partitë politike dhe institucionet e shtetit. Sipas raportit, nga muaj i shkurt i vitit të kaluar, në Maqedoni janë regjistruar 175 vepra të ndryshme dhe 128 prej tyre janë bërë për shkak të përkatësisë etnike.
Uvje po datu të govorat dhe ka politikit e vozinjava një odot kontoa dhe gjisputët rëzliqnite etniqki dhe etniqki. Naprotis.
Këto të dhëna flasin se politikat në vend nuk shkojnë në drejtim të rritjes së bashkëjetesës e mes etniteteve të ndryshme, përkundrazi. E gjitha jo që pëndodhë për momentin është rezultati politikave të gabuara. Republika e Maqedonisë është shtet multietnik dhe multikulturor, dhe në një shoqëri të këtill, institucionet e sistemit duhet të krijojnë politika që çojnë në drejtim të afrimit mes bashkësive etnike, thot Urania Pirovska nga Komiteti Helsinket. Protestat në Shkup me movon edhe në qytete të tjera filluan pas dënimit të 6 shqiptarëve me burgim të përjetshëm për rastin Monstra. Ata u shpallën fajtor për vrasjen e 5 maqedonasëve 2 vite më parë në Smilkovs të Shkupit, ngjarje kjo që shkaktoi tensione të shumta në vend. Por si të akuzuarit ashtu edhe pala mbrojtëse thonë se bëhet fjalë për proces të montuar. Edhe Partia Bashkimit Demokratik për Integrim që merr pjesë në qeveri ka reaguar ndaj gjykimeve duke e kërkuar nga instancat më të larta gjyqësore që këtë rast ta trajtojnë në bazë të argumenteve dhe jo para gjykimeve të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sankcionet e kombinuara të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian lidhur me Ukrainën do të krijojnë kufizime të ashpra në ekonominë e Rusisë, ndërsa konsiderohen se ndikime negative mund të zgjasin me vite. Ato do të reduktojnë në mënyrë dramatike qasjen e Rusisë në tregjet perëndimore të kapitalit dhe të teknologjisë perëndimore, dy çështje që ekonomisi duan për të stimuluar rritjen. Kronike e përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Charles Riknagel.
Sanksionet e reja u bën në periudhën kur Rusia aktualisht është në gjendje të ndjeshme ekonomike. Trazirat e lidhur me Ukrainën i kanë bërë nervoz investitorët dhe kanë shkaktuar rrjedhje masive të kapitalit. Vlerësohet se afro 75 miliardë dollar amerikan janë tërhequr këtë vit nga Rusia, që është sasia më e madhe se gjithë shuma e tërhequr në vitin 2013. Kjo ka ndikuar që vlera e monedhës ruse e rubla të ulet për 9% dhe i ka shtuar çmimet e artikujve të importuar. Por sanksionet e reja që për të parën herë kanë marrë në shënjestër sektorët ekonomik të Rusisë, e jo vetëm individët dhe entitetet, kanë fuqi të adopsojnë edhe më tepër ekonominë e Rusisë. Ato do ta reduktojnë në mënyrë dramatike qasjen e Rusisë në tregjet perëndimore të kapitalit dhe të teknologjitë perëndimore, dy çështje që ekonomisë i duhen për ta stimuluar rritjen. Ja se çka thotë të lidhur me këtë çështje Adam Slater nga firma globale për këshilla Oxford Economics me seli në Londër. Parashikimi ynë bazë për rritje ekonomike para rundit të fundit të sankcioneve për Rusinë ishte vetëm 0.2% për vitin 2014, pra parashikim shumë afër zeros. Kjo tashmë ka inkorporuar ndikime negative që i kemi parë nga rundi më parshëm i sankcioneve. Me këto sankcione të reja, tash është një rrezik i madh që Rusia do të ketë rritje negative këtë vit, tha Adam Slater. Ekonomisti Slater thotë se rreziku i rritjes negative nuk është vetvetiu pasoj vetëm ndikimit të sankcioneve të reja, por po ashtu efekti shqetësues i sankcioneve të ashpra perëndimore në investitorët. Ato sinjalizojnë se Rusia është një lokacion ku investimet realisht nuk janë të arsyeshme ose janë të rrezikshme për shkak se sankcionet ndoshta mund të shtohen më tutje, thotë Slater. Shtrohet pyetja se cili do të jetë ndikimi menjëhershëm. Ndikimi menjëhershëm do të jetë në sektorin financiar. Sanksionet e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara ashpër kufizojnë qasjen e bankave shtetërore të Rusisë në tregjet e kapitalit perëndimor, që aktualisht është burimi më i madh i jashtëm i financimit. Sipas rregullave të sanksioneve, firmat nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara e kanë të ndaluar të financojnë për më tepër se 90 ditë në bankat kryesore që janë pronë shtetit në Rusi. Kjo në mënyrë të fuqishme do ta kufizojë aftësinë e bankave që të financojnë projektet madhore zhvillimore. Vladimir Miklashevski është ekonomist në Helsinki të Finlandës i specializuar për Rusin në Danske Bank. Në këtë aspekt ai thekson:
Most projects require a long-term investment.
Shumica e projekteve kërkojnë investime afatgjata dhe duke pasur parasysh situatën aktuale ekonomike në Rusi, është veçanërisht e rëndësishme për të pasur investime afatgjata. Tash bankat që janë pronë shtetit në Rusi nuk kanë qasje në këtë lloj të financimit, thot Vladimir Miklashevski. Perëndimi mbështetet në suksesin e programit të sankcioneve, duke besuar se Rusia nuk mund të gjej burime krahasuese të financimit ose të teknologjive të reja diku tjetër. Këtë pikpamje Moskë është përpjekur ta shkatrojë duke kërkuar në lindje për tregje të reja të kapitalit dhe energjisë, e veçanërisht në Kinë, dhe duke bërë përpjekje për forcimin e grupit të BRIC të ekonomive të fuqishme në rritje, të cilat në muajin mars janë pajtuar që ta formojnë një bankë zhvillimore. Por ekspertët financiar thonë se tregjet e kapitalit në Azi nuk mund ta ndihmojnë ekonominë Rusisë me shumë llojshmëri të investimeve që i nevojiten, pasi tregjet e Azisë janë të dominuara nga investitorët shtetëror e jo ata privat. Janë investitorët privatë që tregjeve perëndimore u japin vitalitet. Eksperti Vladimir Miklashevski shprehet se investitorët privat janë më tepër të prirë për rreziqe shtesë.
Private investors, they are more eager to...
Investitorët privat janë më tepër të etur për të marrë rreziqe shtesë. Ata janë shumë të interesuar në pjesën më të madhe të sektorëve, ndërsa investitorët shtetërorë në Kinë, që janë korporatat e mëdha shtetërore, kanë hapësirë shumë të vogël të interesimit për investime, thot Miklashevski.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Nga Evropa deri në lindjet e mesme, ne kemi parë shkatrim pas tërheqjes dhe mos angazhimit amerikan në botë. E vetmja fush ku presidenti Obama duket se është mbështetur, janë sulmet me aeroplanet pa ekuipazh, shkruan në fillim të një komenti të publikuar në Washington Post. Shkrimi më tej thotë se vetë Obama kishte aprovuar listën me terroristë që duhet vrarë dhe se deri më tash janë vrarë qindra terroristë në Pakistan, Jemen dhe Afrikë Lindore përmes sulmeve me aeroplanet pa ekuipazh. Pse atëherë kur zyrtarët irakian filluan ta lusin para një viti që të sulmoi terroristët e shtetit islamik me aeroplan pa ekuipazh, Obama refuzoi rregullisht, duke qëndruar anash derisa terroristët u përhapën në territorin irakian. Pyetet më tej në shkrimin e Washington Postit. Ed Royce, udhëheqësi i Komitetit për çështjet e jashtme i dhomës së përfaqësuesve, ka zbuluar gjatë një seance dëgjimore të Kongresit javën e kaluar se Iraku ka qenë duke kërkuar sulme të tilla nga gushti i vitit të kaluar. Zyrtarët e Obamas publikisht deri më tash sipas këtij shkrimi në Washington Post kanë thënë se kërkesa e Irakut për ndihmë është bërë vetëm nga maji i këtij viti. Nëse Obama të vepronte në bazë të këtyre kërkesave, ofenziva e shtetit islamik mund të jetë ndaluar. Shëbat mund të sulmonin terroristët derisa ata ishin ende në shkretëtiren perëndimore të Irakut, larg civilve, ku edhe kanë qenë cak i lehtë për aeroplanet amerikan pa ekuipazh. Por Obama nuk bëri asgjë, derisa shteti islamik ka grumbulluar forcat e saj, ka marshuar në qytetet irakiane dhe ka shpallur shtetin islamik, vlerëson më tej ky shkrim në Washington Post. Më tutje duke kërkuar arsyet pse kjo ka ndodhur, sipas shkrimit të gazetës amerikane, Obama ndoshta refuzoi sepse po të kryente sulme. Kjo do të ishte si një lloj pranimi se tërheqja ushtrisë nga Iraku ka qenë dështim. Obama gjithashtu mendonte se shteti islamik është vetëm dhunë e brendshme e Irakut, diçka që nuk është kërcënimi drejt për drejt për amerikanët, apo diçka në cilën nuk duhet të përfshihen amerikanët. Mirë po, vlerëson më tej shkrimi në Washington Post, suksesi i shtetit islamik nuk është dashur të jetë befasues për Obamën, pasi vetë ekspertit o administratës së tij kanë folur hapur për zbulimin e kampeve trajnuese kundër të cilave forcat e sigurisë së Irakut nuk janë në gjendje të bëjnë diçka. Ai është paralajmëruar nga zyrtarët e Irakut dhe nga zyrtarët e administratës së tij. Inteligjenca amerikane kishte identifikuar kampet. Obamës jo vetëm që i është dhënë dritë gjelbërt për sulme nga irakianët, por ata edhe po i luteshin për këto sulme. Obama thjesht refuzoi të veprojë, vlerësohet më tej në shkrimin e Washington Post. Edhe vetë prokurori i përgjithshëm i Obamës Eric Holder së fundi ka thënë televizionit amerikan ABC News se ngritja e shtetit islamik është gjëja më e frikshme që e ka parë ndonjëherë si prokurori i përgjithshëm, duke shtuar se sulmet e 11 shtatorit kanë qenë diçka që ka ndodhur pa pritmas. Kjo është një situatë që po shohim se po ndodh. Kujtojini këto fjali, thot shkrimi në Washington Post. Obama vëzhgoi kërcënimin e shtetit islamik duke u zhvilluar që një vit, ai e kishte mundësinë që ta ndalonte. Ai dështoi ta ndaloj këtë kërcënim, thuhet në shkrimin e Washington Postit.
Dëgjues të nderuar, këtu e kemi përfunduar këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Emisioni radhës është në orën 12. Bashk, miru dëgjofshim.